ናይ ሃይማኖት ነጻነት ካብቲ ሰብዓዊ ክብሪ ዘይፍለ ናይ ሰብዓዊ ክብርን መሰልን መሰረት ምዃኑን እዚ ዓይነት መሰልን ክብርን ብመንግስቲ ቅቡል ዝኾነ ናይ ሓደ ጥዑይ ዴሞክራሲ ምልካዊ ኣተሓሳስባ እዩ። ምእንቲዚ ናይ ሰብዓዊ መሰልን ክብርን ግህሰት ምልካዊ ካብ ዝኸውን ናይ ሰብዓዊ መሰልን ክብርን ዕቃበን ኣኽብሮትን ናይ ሓደ ጥዑይ ዴሞክራስያዊ ምልካዊ ኣተሓሳስባ ክኸውን እወታዊ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ሕጂ እውን ብእምነቶም ምኽንያት ዝስደዱን ብእምነት ስምውግእን ውጥረትን ክህሉ ብሓቂ ምኽንያታዊ ክኸውን ዘይከኣል ዘይቅቡል ተግባር ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሉምሳ እተሰሚየ ነፃ መንበረ ጥበብ እርገታ ለማርያም ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኣብ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ርእሰ ጉዳይ ኣተኪሩ ናይ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ሓቁፍ ዓውደ መፅናዕቲ ተጋባእያን ዕለት 20 ሰነ 2014 ዓመተ ምህረት ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶ ምዕዳን ከም ዝገለጹ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን ነፍሲ ወከፍ ፍጥረት ሰብ ብዛዕባ ኣናስሩን ፍጻሜኡን ስለ ታሪኹን ዝምልከት ሓቂ ደላይ ከም ዝኾነን እዞም መሰረታውያን ሕቶታት ድማ ኣብቲ ውሳጣዊ ሰብ ምዃኑ ዝተነብሩ ብማንም ዘይዕገቱ ሕቶታት እያቶም፣ ሃይማኖታውያን ድማ እያቶም። ስለዚ እዚ ሃይማኖታዊ ሕቶ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ዘድልዮ ከም ዝኾነ ቅዱስ ኣቦና እንከረድኡ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ሓደ ናይ ኣመለኻኽታን ርእቶኻ ናይ ምግላፅን ወይ ድማ ናይ ኣምልኾን ስግደትን ነፃነት ማለት ጥራሕ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ናይቲ ዝተረኽበ ሓቂ ስዒቡ ዝመፅእ ብመሰረት ስነ ምግባራዊ መሰረታዊ ሕጊ ብውልቅን ብማሕበራውን ህወትን ኣብ ሓፈሻዊ መዳይ ዝንበር ነፃነት ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣብዚ ብስነ ምግባር ደረጃ እውን ይኹን ብሓፈሻዊ ብሽም እቲ ናይ ሓሶት ተቐባቢልካን ተኸባቢርካን ምንባር ዝብል ኣብ ሓቂ ዘይተመርኮዘ እቲ ኣብ ወዲ ሰብ ዘሎ ሓቂ ንዝከላኸሉን ዝጣበቁን ብምስዳድ ዝዛዘም ብሽም ናይ ሓሶት ድኹማት ተሓሳስባ ኣብዚ ዓውሎማነት ኣብ ዝንበሮ ዘሎ ዓለም ዓበይ ብድሆ እዩ ከም ዝበሉ ቸራዞ ሓቢረን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ማሕበራውን ፖለቲካውን ነፀብራቕ ዘለዎን ብሕገ መንግስትን መምርሒ ሕግታትን ርዱእ እንተደኣ ኮይኑ ንምዕባለ ዝድግፍን ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ኣብ ምክብባር ዝቆመ ናይ ሓባር ርክብን ብዘይምድንጋርን ተፃበኦን ኣብ ማሕበራዊ ህወት ምትሕብባር ክህሉ ዘበቅዕ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና እንክትንትኑ ዓለም ለኻዊ ይኹን ብሄራውያን ሕግታት እቲ ኣብ ፍጥረት ሰብ ብንባሬ ዘሎ ካብ ምዃን ሰብ ዘይፍለ ብዛዕባ ነፃ ናይ ምዃን ክብሩን ናይ ሓደ ጥዑይ ዲሞክራሲ ምልክታ ዝኾነን ንናይ ሓደ መንግስቲ ተፈላጥነትን ቅቡልነትን ናይ ዘውህቦ መሰረት ሕጊ ምንጭ ዝኾነ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ኣፍልጦ ክህቡን ክውሕሱን ክከላኸሉን ዝተፀውዑ እያቶም ቢሎም ምእንቲዚ ብእትኽተሎን እትስዕቦን ሃይማኖት ምኽንያት ክትስደድ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባር እዩ። እዚ ንሃይማኖት ዝሓስን ኣብ ልዕሊ ሰላም ፈተነን ናይ ሰብኣዊ ክብሪ ዝሕስርን ተግባር እዩ። ቅዱስነቶም ብምቕጻል ኣብዚ እዋን እዚ ማሕበረ ክርስቲያን እቶም ኣዝዮም ብእምነቶም ምኽንያት ዝስደዱን ንሓሳርን መከራን ዝተቃልዑ ኮይኖም ምርኣይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ክርስቲያን ዝፍጸም ስደትን መከራን ካብታ ናይ ቀዳማይ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ዝተፈጸመ ስደትን መከራን ሰማዕትነት ማሕበረ ክርስቲያን ኣዝዩ ክብዝበለን ዝለዓለን እዩ ቢሎም ነቶም ተጋባእያን በቲዘካይድዎ ዘለዎ ዓውዲ መፅናዕቲ ምርምሮምን መፅናዕቶምን ኣቢሎም ዓለም ልኻውን ብሄራውን ሕግታት ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክኽበርን ውሕስነት ክረክብ ከም ዘለዎ ኣመኽንዮ ከቕርቡ ሓደር ኣቢሎም ሃዋርያዊ ቡራኬ ሂቦም ዘቕርቦ ምዕዳን ከም ዘጠቃለሉ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ቸራዞ ሓቢረን።